Stimați prieteni, așa cum spuneam înainte de rugăciune, sunt bucuros să fiu cu dumneavoastră, vă salut pe toți cu multă bucurie și vă binecuvintez pe toți în numele lui Dumnezeu, al cărui nume noi l-am chemat prin rugăciune și de al cărui nume noi avem nevoie. Mă bucur de disponibilitatea dumneavoastră și de interes de asemenea. Mă bucur că îl putem căuta pe Dumnezeu și ne putem conecta online, chiar dacă suntem așa de departe unul de altul sau unii de alții. Însă oportunitățile tehnologiei și Facebook-ului în situația noastră ne oferă oportunitatea aceasta generoasă. În seara aceasta o să vorbesc despre Evanghelia Prosperității, pericolul materialismului. Este un subiect sensibil, însă m-am rugat să-mi dea Dumnezeu înțelepciune și putere pentru ca să spun câte ceva în legătură cu subiectul acesta, nu doar pentru ca să ieșim în evidență, ci să cerem lumină asupra unei chestiuni cu care generația creștină contemporană se confruntă. Evanghelia prosperității, pericolul materialismului. Adevărul este că trăim într-o lume în care ni se spune insistent că merităm mai mult, că trebuie să avem încredere în noi, că suntem extraordinari, că vom deveni bogați, că vom fi fericiți și lucrul acesta este doar o simplă alegere. În seara aceasta vreau să vorbesc mai întâi despre materialism, ca o prioritate a ceea ce se numește Evanghelia Prosperității. Materialismul este concepția potrivit căreia esența vieții constă în lumea materială, adică să crezi că ești ceea ce ai, că tot ce ești este suma posesiunilor tale. Lucrurile materiale nu sunt rele în sine, absolut deloc nu sunt rele în sine. Ele au fost făcute la început de Dumnezeu, înainte să-l facă pe om, însă iubirea lucrurilor materiale se numește materialism și conduce la idolatrie. Sunt creștini care, mântuiți fiind, cred că au dreptul să ceară lui Dumnezeu bogății materiale și sănătate fizică. Pasajele folosite de persoanele care cred în Evanghelia Prosperității sunt în general cărțile Deuteronom și Psalmi, pentru că ele fiind din Vechiul Testament, vorbesc despre binecuvântarea materială în tonul celor 39 de cărți ale Vechiului Testament. De fapt, Vechiul Testament e istoria unui popor, poporul evreu, care este scos din robia fizică egipteană și dus în țara fizică a făgăduinței Canaanului. Noul Testament este istoria oamenilor mântuiți, născuți din nou prin credința în Iisus Hristos, scoși din robia spirituală a păcatului și conduși în împărăția spirituală și eternă a lui Dumnezeu din cer. În Vechiul Testament, termenul binecuvântare se referă la binecuvântarea materială. În Noul Testament, termenul binecuvântare se referă la binecuvântări spirituale. Aceasta este o precizare extrem de importantă. Este ușor de înțeles din Biblie că unul dintre cele trei păcate cardinale pe care, care se constituie într-un pericol iminent cu privire la viața spirituală autentică este materialismul alături de mândrie și păcatele sexuale. Materialismul face ca banul să devină un scop în sine și oamenii nu mai muncesc pentru a-și împlini nevoile, ci pentru a acumula bani și, în consecință, prin bani, să aibă putere, să devină importanți și să fie superiori celorlalți oameni. Este ușor de observat că bisericile nu sunt pline de oameni bogați, ci de oameni obișnuiți din punct de vedere financiar. Evanghelia prosperității nu este altceva decât o evanghelie politicizată și promite viața veșnică în viitor și bogăția materială în prezent. Atenție, promite viața veșnică în viitor și bogăția materială în prezent. Asta spune Evanghelia prosperității. Adevărul este că Evanghelia prosperității îi îmbogățește pe cei care o predică, nu pe cei care o ascultă și care contribuie financiar. Hristos a trăit tot ce a predicat. A predicat despre botez și s-a botezat. A predicat despre post și rugăciune, a postit și s-a rugat. A predicat despre slujire și a slujit. A predicat despre suferință și a suferit. A predicat împotriva păcatului și nu a făcut nici măcar un singur păcat, deși a fost ispitit ca oricare dintre noi. Hristos însă nu a promis niciodată urmașilor săi că vor fi bogați. deși unii vor fi. Iar el nu a fost bogat. Nu a avut nici măcar un măgar personal atunci când a avut nevoie de un măgar să intre pe el în Ierusalim. Atunci a împrumutat unul de la un om. Hristos nu a avut haine de schimb, nu a avut casă, nu a avut posesiuni, nu a avut nimic în afara hainelor de pe el. În ideea aceasta, pastorul Rick Warren l-a întrebat pe John Austin, promotorul Evangheliei Prosperității. John, de ce nu te duci 6 luni în Nigeria, unde oamenii mor de foame, ca să predici acolo Evanghelia Prosperității și oamenii aceia să devină bogați? În felul acesta vei convinge creștinismul că Evanghelia Prosperității este reală și funcționează. Du-te într-o țară săracă și plantează acolo biserici, lasă doctrina Evangheliei Prosperității să funcționeze și oamenii aceia să devină bogați. Dacă este o promisiune a lui Dumnezeu lucrul acesta, de ce nu face asta, John? 2 dintre testele unei învățături biblice sunt biblicitatea și universalitatea. Biblicitatea. Asta înseamnă că învățătura trebuie neapărat să fie din Biblie, adică să fie conținută în învățătura și practica Mântuitorului sau și a apostolilor. Apoi să fie universală, adică să fie prezentă peste tot în biserici, nu doar în Statele Unite, în mod deosebit în Texas și în Atlanta. Dacă această doctrină ar fi biblică, cum se face că cei mai mulți creștini din lume sunt săraci? Sau cu o condiție materială modestă, oameni obișnuiți din punct de vedere financiar? De pildă, gândiți-vă la mulțimea creștinilor din Africa, din Asia și din America de Sud. De ce Dumnezeu binecuvintează material, în cea mai mare măsură, doar pe creștinii din America, să fie aceștia mai credincioși decât alții? De ce această promisiune se împlinește doar cu anumiți creștini din America? Statisticile spun că 6% dintre creștinii evanghelici din Statele Unite cred în Evanghelia Prosperității. Extrem de puțini sunt în altă parte a bisericilor din afara Statelor Unite. Probabil că și aceasta este o metodă pentru împlinirea marelui vis american. Unii predicatori spun că dacă ești credincios, Dumnezeu te va îmbogăți și vei fi întotdeauna sănătos, pentru că această Evanghelie a Prosperității promite că dacă te pocăiești și devii copilul lui Dumnezeu, atunci, în primul rând, te vei face bogat și, în al doilea rând, nu te vei îmbolnăvi, vei fi totdeauna sănătos. E foarte tentant ca mulți oameni să se întoarcă la Dumnezeu, nu pentru Dumnezeu, nici pentru mântuirea sufletului, ci doar pentru a se îmbogăți. Păi sunt oameni care își vând sufletul sau muncesc până se îmbolnăvesc pentru a se îmbogăți. Ce ușor ar fi să te îmbogățești doar întorcându-te la Dumnezeu. Este extrem de tentant. Întrebarea este, e adevărat? Dacă da, unde scrie asta? Această învățătură nu este altceva decât o falsă justificare teologică a materialismului și chiar a umanismului. Materialismul este mai mult decât să ai bani. Nu are legătură directă cu bogăția sau cu sărăcia, cu lucrurile materiale în sine, ci cu atitudinea față de aceste lucruri. Aduceți-vă aminte de spusele lui Pavel. Iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea, puteți să sesizați? Unii care au umblat după iubirea de bani au rătăcit de la credință și s-au străpuns cu o mulțime de chinuri. Pavel scrie această frază în 1 Timotei capitolul 6. Materialism nu înseamnă neapărat deținerea lucrurilor materiale, a proprietăților, a lucrurilor, ci înseamnă sclavia lucrurilor materiale. Materialismul înseamnă dependență și idolatrie de bani. Nu se referă la bani și proprietăți, ci la atitudinea de iubire a banilor și a proprietăților. Permiteți-mi să vă dau un exemplu. Kim Kardashian și soțul ei, rapperul Kanye West, și-au instalat în reședința lor din Los Angeles WC-uri din aur cu suma de 550.000 de dolari. Mai mult de o jumătate de milion au dat pe WC-uri din aur. Este adevărat că necesitățile omului sunt puține, însă dorințele lui sunt infinite. În filozofia modernă, Denis Diderot, spre exemplu, a trăit în secolul XVIII, și alți gânditori francezi iluminiști, în filozofia modernă târzie, antropologul german materialist și dialectic Ludovic Feuerbach ar semnala o nouă întoarcere la materialism în cartea sa Esența creștinismului, scrisă în secolul XIX, în care prezintă o reflectare umanistă a religiei ca o proiecție exterioară a naturii umane. Materialismul lui Feuerbach va întârzia până la Karl Marx, care la sfârșitul secolului XIX a elaborat conceptul de materialism istoric, care este baza a ceea ce Marx și Engels subliniază drept socialism științific. Care este, de fapt, pericolul materialismului? Care este pericolul Evangheliei prosperității? În primul rând, materialismul ne leagă mai mult de lucruri decât de Dumnezeu. Ori pocăința înseamnă să te detașezi de orice lucru și să te lipești de Dumnezeu. Materialismul ne leagă mai mult de trup decât de suflet. Ori pocăința înseamnă să maturizezi, să dezvolți omul din interior, iar firea pământească să o răstignești și să-i tai rădăcinile care, fiind puternice fiind, te va trage în păcat. Materialismul ne leagă mai mult de pământ decât de cer. Sperăm să moștenim împărăția lui Dumnezeu, fiindcă mergem la biserică, dar în timp ce mergem la biserică, suntem obsedați de lucrurile materiale, de bani, de mașini, de case și de plăceri. Întreb, Dumnezeu nu vede asta? Ba da. Cum se manifestă materialismul? Materialismul se manifestă prin iubire și nu doar prin iubire, prin obsesie de bani. Apoi se manifestă prin lipsa dărniciei. Doar 8% dintre creștinii născuți din nou dau zecioială la biserică. Restul nu pot, nu au. Au pentru ei, dar nu au pentru Dumnezeu. Apoi se manifestă prin neglijarea lucrurilor spirituale pentru cele materiale. Sunt mai preocupați de sport, sunt mai preocupați de divertisment, de hobby-urile lor, în mod deosebit de muncă, nu mai au timp să vină la biserică că au fost la lucru. Dar de ce se duc la lucru? Pentru că vor mai mult decât pâine și apă, vor mai mult decât împlinirea nevoilor de bază. Apoi, măsurăm viața în lucrurile materiale. Suntem tentați să respectăm mai mult pe oamenii care au bani. Probabil că reprezintă un interes al nostru să fim în prezența lor, în preajma lor, în compania lor. Apoi comercializarea lui Dumnezeu. Îl căutăm pe Dumnezeu în speranța că ne va da ceea ce avem nevoie. Nu-l căutăm să ne închinăm, îl căutăm să ne împlinim nevoile. Îl folosim pe Dumnezeu pentru ca să fim sănătoși, pentru ca să fim bogați, pentru ca să avem securitate cu privire la familie, la casă. Aceasta este comercializarea lui Dumnezeu. Apoi, tendința lăcomiei și a consumerismului. Permiteți-mi să spun doar câteva cuvinte pentru complexitatea prezentării despre perspectiva filozofiei asupra materialismului. E ușor de înțeles că toată lumea preferă să aibă cât mai mulți și cât mai multe posesiuni materiale. Aristotel, spre exemplu, dacă vorbim despre filozofie, distinge două feluri de bogăție. Prima este bogăția legitimă, o numea el, bogăția legitimă a familiei. Și aici este termenul grecesc oikonomia, care urmărește să facă viața plăcută pentru membrii familiei. Adică să existe un adăpost, să existe mâncare, haine, strictul necesar pentru viață. Aceasta presupune gestionarea rațională a existenței materiale în interiorul familiei. A doua bogăție de care vorbește el este numită bogăția problematică a acumulării fără limită. De asemenea, există un termen grecesc, kleptomanos. Aceasta arată achiziția speculativă a comerciantului care vrea să câștige mereu mai mult, independent de ce vinde. Mai târziu, Seneca, Cicero, ei înșiși fiind bogați, vor vedea în bogăție oportunitatea de a te bucura de ceea ce viața îți pune la dispoziție. De cealaltă parte, stoicii, filozofii stoici, spuneau că este mai bine să fii sănătos și bogat decât bolnav și sărac. Există în Faptele Apostolilor un pasaj care vorbește despre ei, acolo unde Luca spune, unii dintre filozofii epicurieni și stoici au intrat în vorbă cu Pavel și ziceau, ce vrea să spună palavragiul acesta? Alții când l-au auzit că vorbește despre Isus și despre înviere, Ziceau, pare că vestește niște dumnezei străini. E un pasaj din Fapte, capitolul 17. Aristotel, Augustin și Biserica Catolică se opun cămătăriei, adică să împrumuți pentru a primi dobândă. Plecând de la pasajul din Scriptură, el nu-și dă banii cu dobândă și nu-i amită împotriva celui nevinovat. Cel ce se poartă așa nu se clatină niciodată. Psalmul 15. Banul face parte din categoria certitudinii. El este în același timp mizerabil și nobil, ficțiune și realitate. Banul nu este doar o unitate de măsură, este și o rezervă de valori, e un barometru al dorințelor noastre. Prețul banului este ori timpul asupra materialismului. Oamenii devin materialiști atunci când își compromit caracterul, nu când au lucruri materiale. Pentru că Satan, vrând să devenim sclavi ai lucrurilor și ai banilor, ne împinge să ne îndrăgostim de bani și să ne subordonăm domniei lor, stăpânirii lor. Cât de mulți bani sunt suficienți bani pentru un om? Se spune mai în glumă, mai în serios, că banii nu cumpără fericirea, dar o întrețin. Ce este fericirea? Numeroase anchete au demonstrat că există un contrast între creșterea standardului de viață și nivelul de satisfacție în rândul oamenilor. Asta înseamnă că având mai mulți bani, nu înseamnă neapărat mai multă fericire. Spre exemplu, în 1974, Richard Ensterling a demonstrat că nivelul mediu de satisfacție exprimat de către populație a rămas practic neschimbat din 1945, în ciuda creșterii spectaculoase a bogăției în țările dezvoltate. Banii sunt mai mult decât bani și ar fi o mare greșeală să credem că banii sunt neutri. Aristotel a observat, spre exemplu, că nevoia umană este insațiabilă, adică e nesătulă, nu te saturi niciodată. Îți propui să strângi 1.000, după aceea vrei 2, după aceea vrei 500, după aceea vrei 1.000.000 și tot așa. Deci nu se termină treaba asta. Cine crede că se termină, nu-i frumos să spun că nu știu ce crede. Dorința omului de bani e o dorință care nu poate fi săturată, deoarece se hrănește pe ea însăși. Orice cantitate trebuie să fie crescută până la punctul în care mai bun înseamnă întotdeauna mai mult. Apoi, după filozofie și cultură, haideți să ne uităm puțin la perspectiva istoriei religiei asupra materialismului. Creștinismul denunță la începuturile lui riscul și stăpânirea banului asupra omului. Acesta este începutul. Și dacă ne aducem aminte de Hristos, când a fost întrebat despre autenticitatea unei doctrine, el a spus: la început n-a fost așa. Iată dar, pentru Hristos, la început este etalonul. Ei bine, creștinismul a denunțat la început riscul și stăpânirea banului asupra omului, opus iudaismului și islamismului, care întotdeauna au văzut în bogăție un dar de la Dumnezeu, o binecuvântare. În secolul XII, banul devine prețul pentru cumpărarea mântuirii în Biserica Catolică, prin introducerea doctrinei purgatoriului și a cumpărării indulgențelor. Deci, erai mântuit mai bine, mai repede, mai deplin, dacă aveai mai mulți bani. Ce face săracul? Să se ducă în iad. Cum să se ducă săracul în iad? Hristos a murit pentru toți oamenii, indiferent de starea lor materială, indiferent de gen, de vârstă, de etnie, de popor, de naționalitate. Cum a ajuns banul, despre care Biserica Catolică spunea că e un instrument al pierzării, să devină peste un timp un instrument pentru iertarea păcatelor? Cum? Chiar dacă Biserica Catolică elogia ascetismul și măreția săracilor, trăia în lux și opulență, îmbrăcând în aur clădiri și hainele preoților. Biserica Catolică spune: noi nu iubim banul, dar avem nevoie de el pentru a ajuta orfanii și pentru a împrăștia credința. Însă, în realitate, este una dintre cele mai bogate instituții din lume. Odată cu răspândirea protestantismului, în Europa și-a făcut apariția o nouă valoare: munca productivă. În locul eminentei demnității săracilor se instalează eminența demnității muncii. Care este perspectiva Bibliei asupra materialismului? Generația noastră are impresia, evident greșită, că tendința materialismului s-a născut în ultimii ani și e specifică doar generației noastre. Banul este principalul concurent al lui Dumnezeu. Spunea Mântuitorul: vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar eu, fiul omului, n-are unde și-o odihni capul. Vedeți cum a fost întemeietorul creștinismului? De asemenea, frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin feluite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Asta spune fratele Domnului Iacov în cartea sa, capitolul 1. Nu vă adunați comori pe pământ, ci adunați-vă comori în cer. Pentru că acolo unde este comoara unui om, acolo va fi și inima acelui om. Aceste cuvinte sunt ale Mântuitorului Iisus Hristos, întemeietorul creștinismului. Uitați care este învățătura lui. De unde a apărut Evanghelia Prosperității? Nu vă adunați comori pe pământ. Adunați-vă comori în cer. Adică fă bine, iubește, iartă, ajută, pentru ca în cer să fii răsplătit pentru ce ai făcut pe pământ. Sămânța căzută între spini este cel ce aude cuvântul, dar îngrijorările veacului acestuia și înșelăciunea bogățiilor. Uitați ce spune Hristos. Uitați cum se referă el la bogăție. Nu se referă la bogăție, ci la înșelăciunea bogăției. Cine poate să fie mai ușor înșelat prin bogăție? Cel ce o are sau cel ce nu are? Spunea el, adevărat vă spun că greu va intra un bogat în împărăția cerurilor. De ce? Pentru că va fi tentat să se bazeze și să se încreadă în bani. Cât de greu este celor ce se încred în bogății să intre în împărăția lui Dumnezeu? Biblia spune, nu poți sluji la doi stăpâni, nu te poți încrede și în bogăție și în Dumnezeu. Vedeți și păziți-vă de toată lăcomia, căci viața cuiva nu stă în mulțimea bogăției lui. Uitați ce spune Hristos, păziți-vă de lăcomie. Vă aduc aminte de Anania și Safira, care au murit datorită lăcomiei, pentru că au mințit, ascunzând o parte din banii care i-au luat din vânzarea proprietăților. Cei ce vor să se îmbogățească, dimpotrivă, cad din ispită, în laț și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăt și pierzare, căci iubirea de bani e rădăcina tuturor relelor. Și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. Pavel îi spune lui Timotei în capitolul 6 aceste cuvinte. Iubirea de bani, adică materialismul, este rădăcina tuturor relelor. Cine a îndrăznit să ia iubirea de bani și să o facă virtute în ceea ce se numește astăzi Evanghelia Prosperității? Haideți să spun încă un pasaj din Iacov 5. Veniți bogaților, plângeți și vă tânguiți de necazurile care vor veni asupra voastră. Sigur, orice astfel de verset este încadrat într-un context, adică într-un loc din Biblie. Și dacă nu am timp să menționez contextul, poate că pentru cineva nu este suficient de înțeles la ce vrea să se repete, să se refere acest verset. Dragii mei, în Biblie sunt 2350 de versete care vorbesc despre bani și despre dorința de posesiuni. 15% din învățătura Mântuitorului confruntă iubirea de bani. Banul este bun dacă e slugă, nu stăpân, spunea Traian Dors. Bill Gates spune o întâmplare. Era în aeroport și nu avea bani mărunți, schimbați, să cumpere un ziar. A mers la omul cu ziarele și a dat seama că nu are schimbat, însă omul cu ziarele i-a spus, nu-i nicio problemă, luați vă rog un ziar, că o să pun eu bani de la mine. S-a întâmplat că peste o vreme, ca un făcut, s-a repetat exact a doua oară aceeași experiență. Peste mult timp a ajuns celebru. A ajuns bogat, faimos. Și din întâmplare l-a întâlnit din nou pe omul cu ziarele. S-a dus la el și l-a întrebat, mai mă cunoști? Și a spus, evident. Ați vrut să cumpărați ziar, n-ați avut schimbat și iertați în lipsa de modestie, dar eu v-am dat pentru că n-a fost mare lucru să pun de la mine. Și atunci el a vrut să-i dea o sumă mare de bani. Și a spus, ia banii aceștia și fă bine cu ei. Și omul acesta a spus următorul lucru. De ce ai aștepta să devii bogat ca să ajuți pe cineva? Eu te-am ajutat când am fost sărac. Vedeți? Nu trebuie să fii bogat ca să faci bine. Trebuie să fii om. Mulți dintre oamenii lui Dumnezeu din Vechiul Testament au fost bogați. Avram, David, Iov și alții. Biblia vorbește despre materialismul lui Gehazi, unul dintre personajele Vechiului Testament, și despre neprihănirea lui Elisei. Elisei l-a întrebat pe Gehazi, Gehazi era slujitorul lui Elisei: este oare acum vremea de luat argint, haine, măslin, vii, oi, boi, robi și roabe? Pasaj din Vechiul Testament, Cartea Doi Împărați. Tânărul bogat, o altă întâmplare din Scriptură care pune în evidență pe un bărbat bogat, care a venit la Hristos să-l întrebe despre viața veșnică. Însă, după ce a întrebat persoana potrivită, după ce a pus întrebarea potrivită, după ce a primit răspunsul potrivit, nu a fost în stare să facă ceea ce era potrivit. Și tânărul bogat, care renunță la împărăție datorită banilor mulți, pe care vrea să-i administreze doar pentru sine. Încă un pasaj de Scriptură, cei doi frați care se ceartă pentru moștenirea familiei, care, deși prezenți la predica Mântuitorului, nu au nimic din predica acestuia datorită obsesiei moștenirii care era pusă în joc. Un pasaj din Vechiul Testament vorbește despre Acan, care s-a pierdut pe sine și familia lui pentru iubirea de bani. Iuda l-a vândut pe Mântuitorul Iisus Hristos pentru 30 de arginți, care era în vremea aceea prețul unui sclav. Dalila și-a vândut iubitul pentru un preț de bani. Prorocul Balaam a prorocit pentru bani. Anania și Safira au murit mințind ca să-și acopere lăcomia de bani. În învățătura sa, apostolul Pavel afirmă clar câteva aspecte practice legate de preocuparea credinciosului, în 1 Timotei, capitolul 6. El spune, în primul rând, că preocuparea pentru lucrurile materiale nu trebuie să fie prioritară. Apoi, el spune faptul că omul credincios trebuie să-și împlinească cu perseverență chemarea pentru sfințire și slujire, făcând din acestea o prioritate. Cu ceea ce adună aici pe pământ, un om credincios trebuie să-și strângă comori în ceruri. Spunea Hristos: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Iată dar prioritatea. Eclesiastul, înțeleptul, spunea: cine iubește argintul, nu se satură niciodată de argint, și cine iubește bogăția multă, nu trage folos din ea. Și în concluzie spunea el: aceasta e o mare deșertăciune. Domnul Iisus Hristos spunea: ce folosește unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Iată dar care sunt elementele puse în antiteză: sufletul și bogăția. Pavel spunea, repet, iubirea de bani e rădăcina tuturor relelor. E ciudat că obsesia materialismului face pe un om surd și absolut indiferent la mesajul Evangheliei care este predicat de Hristos. E ușor de observat că oamenii săraci se întorc mai ușor, mai repede și mai mulți la Dumnezeu, pentru că cei bogați sunt ispitiți, asta nu înseamnă că fac asta, dar sunt ispitiți să se bazeze pe influența lor și pe puterea pe care le conferă banii. Banul e mitul vițelului de aur din cartea Exod, un substitut al divinității, un idol care îi îndepărtează pe oameni de Dumnezeu, sau care îi poate sau care vrea să îi îndepărteze pe oameni de Dumnezeu. Care este punctul de vedere al lui Iisus Hristos cu privire la raportul dintre materialism și împărăția lui Dumnezeu? Noi știm despre Mântuitorul Iisus Hristos doar ce ne spune Biblia. Restul n-avem de unde să știm. El nu a promis niciodată îmbogățirea, ci doar împlinirea nevoilor de bază ale vieții. O să citesc câteva pasaje. Nu vă îngrijorați zicând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri le caută oamenii necredincioși. Tatăl vostru știe că aveți nevoie de aceste lucruri. Voi faceți o prioritate din căutarea împărăției lui Dumnezeu, dar și din căutarea neprihănirii lui. Și toate aceste lucruri, adică mâncare, acoperiș, haine, vi se vor da pe deasupra. În introducerea acestor versete, Matei 6, versetele 31 la 33, Hristos vorbește împotriva bogăției. Și spune el: nu vă strângeți comori pe pământ, oricum le mănâncă moliile și rugina, le sapă, le fură hoții, strângeți-vă comori în cer. El nu spune aici că trebuie să rămânem săraci, nu asta spune Hristos. Hristos spune următorul lucru: nu vă vindeți timpul, viața, sănătatea pentru ca să câștigați mai mulți bani decât aveți nevoie, neglijând în pierderea timpului și a sănătății sufletul vostru, mântuirea voastră și practicarea mântuirii voastre. Spune el: strângeți comori pentru cer, acolo nimeni nu le fură. De ce? Pentru că acolo unde e comoara voastră, acolo va fi și inima voastră, în cer sau pe pământ. Continuă el spunând, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, pentru că va da prioritate doar unuia dintre ei. Atenție cum încheie, nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Mamona este numele financiar, dacă îmi permiteți această expresie improvizată, a diavolului, Dumnezeul banului. Dumnezeu precizează prioritatea lucrurilor spirituale în raport cu cele materiale și încrederea în Dumnezeu cu privire la ajutorul său sub condiția prestării unor servicii pentru primirea unui salariu. Adică Biblia nu spune că oricum Dumnezeu ne va da pâine, apă și îmbrăcăminte și un acoperiș dacă noi nu vom munci și vom fi leneși. Sigur, nu la asta se referă. Dumnezeu spune că ne va binecuvânta cu sănătate, ne va da înțelepciune, potrivit teoriei nișei va îngădui să avem un loc de muncă, unii directori, alții simpli muncitori, dar fiecare ne vom câștiga pâinea. Însă trebuie să muncim pentru asta. Trebuie remarcat faptul că singurul ucenic preocupat de bogăție a fost Iuda. Vi se pare interesant? Singurul ucenic dintre cei 12 ai Mântuitorului, care a fost preocupat de bogăție, a fost Iuda. Iisus a dus o viață foarte simplă din punct de vedere material. Învățătura lui exclude interesul pentru îmbogățire. Când Biblia vorbește despre lucrările Duhului Sfânt, Mânghietorul coborât după înălțarea Mântuitorului, lucrări enumerate de Mântuitorul Hristos sunt în exclusivitate cu caracter spiritual. Permiteți-mi să vă aduc aminte de un exemplu. Spunea Hristos, vă spun adevărul, vă e de folos să plec, că dacă eu nu plec, Mânghietorul nu va veni la voi, dar dacă mă duc, îl voi trimite. Și când va veni, el va deveni lumea vinovată cu privire la păcat, la dreptate și la judecat. Cu privire la păcat, pentru că oamenii nu cred în mine. Cu privire la dreptate, pentru că eu mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea. Cu privire la judecată, pentru că diavolul, care este stăpânul acestei lumi, a fost judecat. Observați, vă rog, că nu există nici măcar o singură făgăduință despre binecuvântarea materială în aceste versete, ci doar despre cea spirituală. Publicitatea, consumerismul și senzualitatea amplifică materialismul. Haideți să vă dau câteva exemple. Să ne uităm la un pasaj din Luca 19. Acolo este prezentată izgonirea vânzătorilor din templu. Din indignare, Iisus scoate afară comercianții din templu, casa lui Dumnezeu, despre care spune el, e o casă de rugăciune și voi ați făcut din ea, observați ce spune Iisus și el nu se joacă cu cuvintele, o peșteră de tâlhari. La cine se referă? La comercianți? Au ajuns să vină în biserică, în templu, să facă business. Răstoarnă mesele schimbătorilor de valută, răstoarnă scaunele celor care vindeau porumbei. Iisus a spus, voi ați făcut din casa tatălui meu o peșteră de tâlhari. Din atitudinea lui înțelegem câteva lucruri. Primul, casa lui Dumnezeu promovează interesele lui Dumnezeu, nu ale oamenilor. Casa lui Dumnezeu promovează interesele spirituale, nu pământești. Aduceți-vă aminte, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Cu asta ne ocupăm când venim la biserică. Ne ocupăm cu împărăția lui Dumnezeu și cu neprihănirea lui Dumnezeu, nu cu îmbogățirea. Care e suportul Evangheliei prosperității? Dincolo de dorința unor oameni de a avea și pe una și pe alta, în timp ce Biblia spune, din doi stăpâni numai la unul poți sluji. Apoi, casa lui Dumnezeu prioritează interesul pentru suflet, pentru mântuire, nu pentru trup și înnavuție. Nu vă strângeți comori pe pământ, spunea Hristos. Dacă el a spus asta, acum se va răzgândi și va da cuiva comori pe pământ, eu nu vorbesc acum de omul care muncește și ajunge bogat. Nu. De omul care face business și ajunge bogat. De omul care prin anumite circumstanțe, și acum vorbesc doar despre cele cinstite, ajunge bogat. Nu despre asta vorbesc, ci despre obligația asumată a lui Dumnezeu că va îmbogăți pe mântuiți. Nu are nicio legătură una cu alta decât în învățătura Evangheliei prosperității. Învățătura lui Iisus despre cei doi frați care se certau pentru moștenire, Luca 12, un al doilea exemplu asupra căruia vreau să insist în câteva clipe. Deși este legitim aspectul legal, cererea lor trece dincolo de dreptate. De ce? Hristos este dușmanul materialismului. El ne avertizează asupra materialismului. Esența vieții nu stă în avuția unui om. Nu. Un al treilea pasaj din Scriptură pe care vreau să-l ofer ca exemplu e pilda bogatului căruia i-a rodit țarâna. Toată pilda se învârte în jurul unei crize apărute în viața unuia dintre agricultorii bogați ai locului. Criza acestui om bogat nu era în legătură cu grija pentru lucrurile necesare existenței, ci era în legătură cu îngrijorarea pentru administrarea, atenție, a supraproducției. Ce voi face? Nu am unde să-mi strâng rodurile. A fost o recoltă mult mai mare decât obișnuită și nu mi-ajung, n-am spațiu suficient. Bogatul materialist din pilda aceasta e numit de Dumnezeu nebun, pentru că e obsedat de nevoile vieții materiale, timp în care pierde din vedere cu desăvârșire nevoile vieții veșnice. Uitați ce îi spune Iisus în pildă. Nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere sufletul și toate lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor rămâne, mă, omule? Nebunia la care se referă Iisus nu e o dereglare mentală, ci e o neglijare a existenței lui Dumnezeu prin neștiință care conduce la necredință. Neștiința conduce la necredință, iar știința, cunoașterea Scripturii, conduce la credință. Această nebunie nu e de natură psihică, ci este o nebunie de natură spirituală. Biblia numește nebunie mai multe atitudini, comportamente, ideologii sau fenomene din viețile și activitățile oamenilor. Prima, ateismul. Nebunul zice în inima lui, nu e Dumnezeu. Psalmul 14. 2. Zgârcenia. Nabal îi este numele și este plin de nebunie. 1 Samuel 25. Nabal era un om bogat, un bun administrator, însă un om zgârcit, egoist, rău și necredincios. Motiv pentru care soția lui spune că e nebun. Apoi, o a treia formă de nebunie este să te încrezi în tine și să nu te încrezi în Dumnezeu. Cine se încrede în inima lui e un nebun. Proverbe, capitolul 28. Necunoașterea și nerecunoașterea lui Dumnezeu ca și existență. Poporul meu este nebun. Nu mă cunoaște. Ieremia 4. Persecuția creștinilor. Împornirea mea nebună, mărturisește apostolul Pavel, înainte să devină necredincios. Împornirea mea nebună împotriva creștinilor, îi prigoneam până și în orașele străine. Faptele Apostolilor, capitolul 26. Mândria e o altă formă de nebunie. S-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit. Roman 1. Sau lăcomia. O măgăriță necuvântătoare care a început să vorbească cu glas omenesc a pus frâu nebuniei lui Balaam. 2 Petru 2. În ce a constat nebunia agricultorului bogat din pildă? În primul rând, în individualism. În situație de belșug, nu s-a sfătuit cu Dumnezeu, ci doar cu inima lui. Biblia spune despre inimă că e nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Omul ăsta n-a ținut cont de nimic. El știe ce face, Dumnezeu nu. Cine se încrede în inima lui e un nebun, spune Biblia. Dumnezeu l-a binecuvântat să-i rodească țarina mult, însă el l-a eliminat pe Dumnezeu, s-a folosit de oportunitatea recoltei bogate și a crezut că acum împărățește. Apoi a dat dovadă de egoism, s-a gândit doar la el. De ce nu a spus, Dumnezeu mi-a dat așa de mult, hai să fac parte și la amărât, la văduvă, la orfan? Nu, pentru el nu exista decât el. În dialogul pe care îl poartă cu propria inimă, de câteva ori apar cuvintele al meu, ale mele, mie și îmi. Biblia pe care nu o citea spune, împarte-ți pâinea cu cel flămând. Adun casa ta pe nenorociții fără adăpost. Dacă vezi pe un om gol, acoperă-l și nu întoarce spatele semenului tău în nevoie. Asta înseamnă creștinism. Nu să ne fălim cu bogăția noastră, crezând că suntem mai importanți decât cei care nu sunt bogați. Apoi, priorități greșite. Privește viitorul doar prin prisma plăcerilor sale egoiste. Suflete, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Vedeți? Sufletul mănâncă și bea? Nu, burta mănâncă și bea, nu sufletul. Sufletul se mântuiește, se sfințește, se maturizează, își dezvoltă caracterul. Perspectiva vieții lui este plăcerea, succesul și bogăția. Apoi dă dovadă de mândrie și încredere în avere. Suflete, ai multe bogății strânse pentru mulți ani, nu mai ai nicio grijă. Dar tu ești sigur că mai apuci să trăiești în acești mulți ani? Banii ai pentru mulți ani, dar zile mai ai pentru mulți ani. Sănătate mai ai pentru mulți ani. Mintea întreagă o mai ai pentru mulți ani. Iov, un alt om bogat, dar credincios, spunea, dacă mi-am pus vreodată încrederea în aur, dacă am zis aurului, tu ești nădejdea mea, dacă m-am îngânfat de mărimea averilor mele și de mulțimea bogățiilor pe care le dobândisem, atunci să crească spini în loc de grâu și neghină în loc de orz. Ce om! Ce om foarte bogat, dar nu și-a pus niciodată încrederea în bogății. Observați, poți să fii bogat, dar să nu lași banii să te conducă. Câți bogați reușesc asta, nu știu. Dumnezeu știe. Ce spune Biblia despre Evanghelia prosperității? Teologia prosperității îl vede pe Duhul Sfânt ca pe o putere care trebuie folosită pentru ca să ajungi bogat și să rămâi sănătos. Pavel a avertizat pe Timotei cu privire la astfel de oameni, 1 Timotei capitolul 6. Acești oameni, stricați la minte, spune el, au presupus că evlavia e un mijloc de câștig și dorința lor după bogăție a fost o capcană care i-a dus la prăpăd și pierzare. Versetul 9. Permiteți-mi să repet. Observați că se referă la oameni credincioși. Pentru că spun, ei au presupus că evlavia, numai oamenii credincioși, caută evlavia, practică evlavia și se disciplinează pentru evlavie. Observați că oamenii care n-au avut o teologie bună și au fost învățați greșit, pentru că nu l-au cunoscut pe Dumnezeu, n-au cunoscut Biblia din Biblie, ci din prezentările altora, oamenii aceștia au crezut în mintea lor că evlavia aduce câștig financiar. Evanghelia prosperității. Și în dorința lor după bogăție, oamenii ăștia au căzut într-o capcană care se numește prăpăd și pierzare. Dragii mei, mântuirea sufletului nu are legătură cu bogăția. Nu are legătură cu sănătatea. Sănătatea este o stare a vieții pământești. Sărăcia, bogăția sunt stări ale vieții pământești. Mântuirea este cu privire la suflet. Dumnezeu vrea să restaureze relația noastră cu El și în consecință să moștenim împărăția Lui. E adevărat, El nu vrea să fim bogați sau săraci. Asta este o chestiune care ține de hărnicie, de șansă, de vița din care te tragi, adică dacă ai părinți bogați, evident că te naști cu un plus. Depinde de multe lucruri asta. Asta nu are legătură cu mântuirea, după cum cu mântuirea nu are legătură sănătatea sau boala, înălțimea, mic, mărunt sau înalt, nu are legătură dacă ești în Occident sau în Orient. Mântuirea sufletului, pentru asta a murit Hristos. El n-a murit ca să devenim bogați. Un termen favorit în mișcarea cuvântului credinței, adică Evanghelia prosperității, este mărturia pozitivă. Insinuând că orice cuvânt în sinea lui are o putere creatoare. Ceea ce spui, pretind ei, determină ceea ce ți se întâmplă. De aceea, ați observat și dumneavoastră, intrați pe internet să vedeți. Spune, voi fi bogat, voi fi bogat, voi fi bogat, voi fi bogat. Și te faci într-o zi bogat. Așa de ciudat mi se pare că într-o lume unde toți oamenii au cel puțin liceu, ne permitem să gândim în felul ăsta. În loc să sublinieze importanța Bibliei, Biblia avertizează împotriva urmăririi ei. Credincioșii nu trebuie să fie prinși de iubirea de bani. Iubirea de bani duce la tot felul de lucruri rele. Mântuitorul Iisus a avertizat, vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, pentru că viața cuiva nu stă în abundența, în belșugul bogăției lui. Luca, capitolul 12. Doctrina prosperității este plină de erori și se bazează pe trei presupuneri. 1. Bogăția este un act de favoare și de binecuvântare din partea lui Dumnezeu. 2. Sărăcia e semnul că Dumnezeu nu găsește plăcerea în tine sau un anumit aspect din viața ta. 3. Dacă îi dai lui Dumnezeu, El este legat prin cuvântul său să-ți dea mai mult decât i-ai dat tu. Ceea ce înseamnă simplu, comercializarea lui Dumnezeu. Ce au primit Pavel și Petru, cei doi mari apostoli, pentru că l-au urmat pe Dumnezeu? Când a devenit Pavel bogat? Probabil că era bogat înainte să se convertească, că era membru al ministerului evreiesc. Era membru al aparatului care conducea țara, al congresului vremii, deși era unul religios. Ce a primit Petru? Că din pescar de pești, Dumnezeu l-a făcut pescar de oameni. Erorile sunt prezentate astfel. Legământul avramic este făcut cu sensul de drept material. Avocații prosperității succes cuvântul Scripturii, afirmând că binecuvântările spirituale, făgăduite, reprezintă de fapt bogăția materială promisă. În Noul Testament este străină această doctrină. Ispășirea lui Iisus Hristos se extinde asupra păcatului, sărăciei. A fi sărac nu este păcat. Nu. A fi sărac este o stare. A fi modest din punct de vedere material este o stare, o realitate. Nu-i păcat. Este amoral să fii sărac sau bogat. Nu este imoral și nu este nici moral. Ispășirea lui Iisus Hristos se extinde asupra păcatului, nu asupra păcatului sărăciei, că sărăcia nu e un păcat, decât în mintea celor care cred și predică Evanghelia prosperității. Dacă lucrurile acestea, enunțurile acestea pe care le fac, sunt biblice, să ne spună unde scrie în Biblie lucrul acesta. Eu am citat cel puțin 20 de versete din care reiese ușor de observat faptul că iubirea de bani, prioritatea banilor în raport cu mântuirea pe care o subordonează, este păcat. Această învățătură greșită așează o povară incredibilă de vinovăție asupra ucenicilor, învățând că sărăcia materială este păcat. Nu-i păcat. Creștinii dau cu scopul de a obține compensații materiale de la Dumnezeu. Ascultați-mă, dați din dragoste, nu cu un motiv ascuns ca să primiți înapoi. Nu faceți business cu Dumnezeu. Predicatorii prosperității chiar se referă la aceasta numind-o legea compensației. Frații mei, este jenant. Am fost căzuți în păcat, în rușine, acoperiți de mizerie morală. L-am ofensat pe Dumnezeu prin păcatele noastre. Am ofensat sfințenia Lui. I s-a făcut milă de noi. L-a trimis pe Hristos să moară în locul nostru pentru ca să fim mântuiți. Și acum facem din mântuirea aceasta o sursă de a ne îmbogăți și de a nu trece prin necazurile și suferințele inerente ale vieții umane. Și îndrăznim să spunem că asta este predicată de Iisus, care a trăit o viață întreagă sărac, fără să aibă haine de schimb și un măgar pe care să intre în Ierusalim, iar apostolii au fost mai săraci decât erau înainte să se convertească? Ei dăruiesc pentru a primi ceva mai mult în schimb, însă aceasta contravine învățăturile lui Hristos, care a spus, iubiți-vă dușmanii, faceți ce este bine și dați fără să nădăjduiți să primiți ceva în schimb, iar răsplata voastră va fi mare și veți fi fii ai celui prea înalt, căci el e bun și cu cei răi și cu cei nemulțumitori. Acest pasaj este din Luca, capitolul 6, Evanghelia cu numărul 3 dintre cele 4. Unde sunt versetele biblice ale Evangheliei prosperității? Dați fără să nădăjduiți să primiți ceva în schimb. Unde este în învățătura Bibliei comercializarea lui Dumnezeu? Dai 10 să primești 100. Dacă pentru asta se mântuiesc anumite persoane, mă tem că vor avea un gust amar la sfârșit. Dacă le trebuie și cerul și pământul, atunci este complicat. Răsplata va fi mare în ceruri. Bogăția materială nu este făgăduită nimănui până când nu se ajunge în veșnicie. Răsplata e în cer, nu-i pe pământ. Pe pământ e osteneala, e dăruirea, e iubirea, e slujirea, este ajutarea oamenilor în nevoie, este alergarea pentru lărgirea împărăției lui Dumnezeu. Nu-i timp de bogăție. Credința este o forță spirituală autogenerată care conduce la prosperitate, spun ei. Ei folosesc un cuvânt cu conotație pozitivă, credință, dar subtil, redefinesc în ceva ce cuvântul lui Dumnezeu nu susține. De asemenea, ei spun că rugăciunea e un instrument de a-L forța, de a-L constrânge, de a-L determina pe Dumnezeu să acorde prosperitate. Unul dintre învățătorii lor proeminent spune, ai nevoie să auzi despre bani, pentru că nu vei avea nici dragoste, nici bucurie și nici pace până când nu vei obține ceva bani. Mai imaginați-vă că un om care învață această erezie o pune pe seama lui Iisus și a Evangheliei sale, pretinzând că a fi sărac e păcat, e rușine, a fi bolnav este un blestem. Ascultați-mă, dragii mei, El a spus, nu eu, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, pentru că eu am biruit lumea. Apostolii Domnului au fost oameni modești din punct de vedere material. Hristos a fost foarte modest din punct de vedere material. Dacă întemeitorul creștinismului și apostolii săi dacă practica vieților și învățătura lor conținută în Biblie, dimpotrivă, condamnă alergarea după bani, după îmbogățire, pe seama altora, atunci întreb, care este susținerea acestei Evanghelii a prosperității? Ar trebui să fie o Evanghelie a sfințeniei, a mântuirii, a modestiei, a ajutării oamenilor, a bunătății, a milei, nu a îmbogățirii. Ce ciudat mi se pare că sunt oameni care vorbesc despre lucrul acesta și îl prezintă ca fiind din Biblie. Teologia prosperității umbrește Evanghelia lui Hristos și îl prezintă pe Dumnezeu după chipul și asemănarea oamenilor. Această falsă Evanghelie prezintă distorsionat sărăcia, boala și nefericirea ca pe un semn al credinței autentice, aducând în prim plan exemple de succes ca pe o dovadă a favorii divine. Susține Biblia teoria prosperității? Viața lui Isus, care e întemeitorul creștinismului, a fost o viață simplă, modestă, chiar sărac. În Isaia 53, Biblia spune, el a fost desăvârșit prin suferință. Apoi învățătura lui Hristos a condamnat iubirea banilor spunând, dacă aveți ce să mâncați și cu ce să vă îmbrăcați, e suficient. Cei mai mulți oameni din Africa sunt în condiția asta. Apoi ucenicii Domnului, apostolul Pavel și ceilalți, nu au fost oameni bogați, dimpotrivă. Ei au avut o situație financiară modestă. Dimpotrivă, când Pavel a slujit în Corint, frații din Macedonia i-a făcut colecte și i-a întreținut că biserica din Corint era așa de imatură, încât avea pe unul care le slujea, dar alții îl susțineau financiar ca să stea la ei și să le slujească. Cartea Evrei spune despre Moise că a refuzat măreția Egiptului pentru a avea parte pe pământ de suferință, iar în cer să aibă parte de răsplata veșnică. Învățătura lui Petru din prima epistolă spune același lucru. Capitolul 1. Capitolul 11 din Evrei elogiază viața de credință a marilor bărbați ai lui Dumnezeu. Despre Avram se spune că a renunțat la bogăție și confort. Versetul 9, 11 cu 9. Când a trebuit să aleagă între bogăția câmpiei și uscăciunea muntelui, a ales muntele. A ales muntele, iar Lot a ales câmpia și și-a distrus familia. Apostolul Iacov în cartea sa spune, dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrana de toate zilele. Observați la cine și cum se referă Scriptura la cei care cred. Veniți binecuvântați tatălui meu, Doamne, când te-am auzit, când te-am văzut noi pe tine flămând sau fiindu-ți sete? Și Hristos spune, ori de câte ori. Unul dintre acești foarte micuți credincioși au fost așa, eu am fost. Biblia nu susține deloc faptul că prosperitatea unui creștin este un scop în sine. Niciodată nu susține. Niciodată. Iar în Noul Testament este erezie. Învățătura Bibliei nu susține faptul că sfințenia este urmată de o sănătate bună și de o stare materială prosperă. Este exclus nu 99%, 100%. De asemenea, nu susține faptul că boala și sărăcia sunt neapărat manifestări ale păcatului în viața unui om. Nu, nu. Pot fi în anumite cazuri, dar de obicei sărăcia și boala în Noul Testament, în învățătura Noului Testament, nu este asociată cu păcatul și cu vinovăția. Biblia ne învață că sărăcia sau bogăția, sănătatea sau boala nu sunt bune sau rele în sine, ci atitudinea oamenilor în fața acestor stări este bună sau rea. Biblia nu condamnă bogăția și atitudinea greșită față. Biblia nu condamnă bogăția, ci condamnă atitudinea greșită față de bogăție și nu face un scop în sine nici din bogăție și nici din sărăcie. Nu înseamnă că dacă ești sărac, ești mai bun decât altul care e bogat, după cum nici invers. Dacă binecuvântarea Vechiului Testament prin Avram se referă la binecuvântarea materială, binecuvântarea Noului Testament prin Hristos se referă la binecuvântarea spirituală. Împărăția lui Dumnezeu, în care oamenii intră prin nașterea din nou, se concentrează la mântuire și viață veșnică, nici de cum la îmbogăție și recompense materiale. Dumnezeu nu e interesat în îmbogățirea noastră, ci în sfințirea noastră. Lui Dumnezeu îi pasă de nevoile noastre împlinite, dar scopul lui Dumnezeu nu e să fim noi bogați. Din experiența oamenilor din Biblie și din istoria creștină, observăm că bogăția îi tentează pe oameni să aibă atitudine de superioritate, de autosuficiență, în timp ce crizele vieții legate de bani sau sănătate îi apropie pe oameni de Dumnezeu. În necaz, omul se face mai modest, se apropie de Dumnezeu, caută ajutor la el. Dacă scopul creștinilor este cerul, iar viața pe pământ e doar un timp de pregătire pentru acest cer, mi se pare o abandonare a scopului să ne legăm viața de pământ, de bani, în timp ce ne detașăm de cer. Preotul Iosif Trifa, întemeitorul Mișcării Naționale Oastea Domnului, cea mai mare din România și din Biserica Ortodoxă, a avut parte de o mare și de o lungă suferință și lipsuri. A murit la vârsta de 50 de ani. 35 de ani din acești 50 i-a petrecut în suferință. A avut 8 intervenții chirurgicale și a fost dus la cimitir să fie îngropat de 3 copii și de soție. El spunea: 35 de ani de boală și suferință. Mă uit peste viața mea și spun că suferința este cea mai scumpă binecuvântare cu care Dumnezeu m-a binecuvântat. Câteva sugestii practice. Fii harnic, fii econom, fii echilibrat. Bucură-te cu înțelepciune de ce ți-a dat Dumnezeu. Păzește-te să nu fii lacom. Fă timp să petreci timp cu familia. Fă timp să te închini lui Dumnezeu, să mergi la biserică, să te implici în lucrare. Nu neglija citirea Bibliei și a rugăciunii zilnic. Simte-te responsabil de felul în care gestionezi resursele materiale pe care Dumnezeu ți le-a dat. Nu uita că Dumnezeu este stăpânul. Noi amândoi suntem administratori, nu stăpâni. Nu-ți neglija sufletul, nu-ți neglija familia, nu neglija biserica unde te închini, nu neglija relația spirituală cu Dumnezeu pentru ca să faci mai mulți bani, mai mult decât îți trebuie. Fă timp pentru relații, prețuiește mai mult familia decât lucrurile materiale. Ele să-ți fie subordonate, nu noi să le fim subordonați. Fii un conducător al banilor înspre adunarea de comori veșnice și nu-i lăsa pe ei să te conducă. Care sunt comorile de care trebuie să fim preocupați și pe care trebuie să le adunăm în vremea asta pentru ca Dumnezeu să ne spună vino, nu du-te? Care sunt lucrurile de care te privează preocuparea exagerată pentru lucrurile materiale și nu mai ai timp să te închini? Fă o listă cu lucrurile pe care le-ai pierdut, pentru că în ultimii ani, probabil, ai exagerat cu prea multă muncă. N-ar fi fost nevoie de atâta dacă munceai doar să-ți împlinești nevoile. Care e modul practic în care îl slujești pe Dumnezeu în biserica din care faci parte? Ești doar un consumator? Cât timp investești în bunăstarea personală și a familiei și în împărăția lui Dumnezeu? Cum ne învață Iisus să ne raportăm la lucrurile materiale? Care sunt sfaturile apostolului Pavel, pe care date lui Timotei, prin el ne le-a dat și nouă, atunci când vorbește despre felul în care trebuie să ne raportăm la bani, la câștigarea lor și la folosirea lor? Care este partea pe care oamenii o neglijează atunci când cad pradă ispitei materialismului pentru a avea influență, putere, oportunități, în timp ce lucrurile spirituale rămân doar o poveste la biserică? Care e alternativa materialismului? Cum poți duce o viață de biruitor? Cum te poți maturiza? Cum poți deveni sfânt înaintea lui Dumnezeu? Neprihănit. Un om care la sfârșitul vieții vei auzi cuvintele stăpânului: vino rob bun și credincios. Stimați prieteni, a fost o prezentare puțin mai lungă. Subiectul este extrem de complex. În încercarea mea de a explica cât de cât binișor subiectul acesta sensibil, delicat, am vorbit un pic mai mult. Însă, acum este timpul să mă opresc, să ne rugăm și să încheiem, mulțumindu-i lui Dumnezeu pentru faptul că ne-a onorat cu aducerea în minte a acestei experiențe, a acestei realități, mai bine zis, asupra căreia trebuie să ne uităm cu mult discernământ și cu multă responsabilitate. Trăim o singură dată. Să facem din Dumnezeu o prioritate, să facem din sufletul nostru o prioritate și să facem din împlinirea speranței noastre că ajungem în cer o prioritate. Și apoi lucrurile celelalte, evident, sunt foarte importante, dar la locul lor și în măsura cuvenită pentru ele. Haideți să ne rugăm. Tată, îți mulțumim că în seara aceasta, prin cuvântul tău, ai confruntat acest interes exagerat pe care noi îl avem pentru bani, pentru bogăție, pentru proprietăți, pentru posesiuni. Doamne, ne este greu să recunoaștem că suntem teribil de înclinați înspre lucrurile astea. Suntem înclinați să avem o mașină scumpă, cu multe opțiuni. Simțim că ne dă valoare, că suntem mai importanți. Deși, dincolo de lucrurile acestea, nu ne ajută la prea mult. Suntem înclinați să avem o casă în centru, nu la marginea orașului. Suntem înclinați să se uite oamenii după noi și să ne admire, parcă devenim mai puternici. Iartă-ne, Doamne, că am îndrăznit să ne hrănim firea pământească și pe deasupra ne-am permis să spunem că Tu vrei asta. Iartă-ne pentru nebunia asta. Hristos a venit să ne facă sfinți. Noi am sucit învățătura Ta și am trăit și am învățat pe alții că Iisus a venit ca să ne facă bogați. Doamne Dumnezeule, ajută-ne să fim bogați în Tine. Ajută-ne să fim bogați în fapte bune. Ajută-ne să fim bogați în milă, în iubire, în iertare, într-o atitudine respectuoasă față de soț și într-o atitudine iubitoare față de soție, într-o atitudine de a educa copiii pe care ni-ai dat, într-o atitudine de a ține pace în familia noastră, de a ne implica în familia noastră, nu doar de a aduce bani. Ajută-ne, Doamne, să ne cinstim părinții, ajută-ne să-i ajutăm, să nu-i părăsim la bătrânețe. Ajută-ne să ne cerem iertare când greșim și să iertăm atunci când alții ne greșesc. Ajută-ne, Doamne, să fim oameni și când vom încheia de a fi oameni, când vom reuși să fim oameni, să fim pocăiți. Tată, te rugăm, nu ne lăsa să iubim banii. Dă-ne banii de care avem nevoie ca să nu ducem lipsă, să nu fim puși în situația să furăm sau să apelăm la mijloace necinstite. Dă-ne atât cât avem nevoie ca să ne bucurăm de o viață liniștită. Însă nu ne lăsa să iubim banii, nici să devenim importanți prin îngrămădirea lor la bancă. Ajută-ne, Doamne, să ne facem timp ca să Te slujim, nu doar să câștigăm bani pe care sau cu care mai târziu ne dăm mari. Ajută-ne, te rugăm, să petrecem timp cu oamenii speciali din viața noastră, familia, membrii familiei. Ajută-ne să ne facem timp să susținem lucrarea Ta financiar, cu rugăciune, cu post și cu implicarea noastră personală în misiune. Ajută-ne să imităm exemplul lui Isus, nu al oamenilor care și-au făcut o împărăție aici sub soare, stând pe bani. Ajută-ne să ne purtăm ca apostolii care după convertire au trăit pentru Dumnezeu și pentru cer, nu pentru pământ și pentru dobândirea de averi. Doamne, dă-ne o atitudine înțeleaptă, să nu disprețuim banii și să nu cumva să credem că suntem mai buni decât oamenii care sunt bogați. Ajută-ne să înțelegem diferența între aceste lucruri și să nu judecăm pe nimeni decât pe noi, căutându-te însă pe tine din toată inima mai mult decât orice altceva. Doamne, noi nu știm așa de bine să ne rugăm, dar Tu știi de ce avem nevoie. Și Duhul Sfânt acum mijlocește pentru noi. Ne încredințăm în mâna Ta și la încheiere vrem să ne amintim de cei căzuți, de cei răniți, de cei trântiți la pământ, de cei singuri, de cei amărâți, de cei abandonați, de cei trădați. Doamne, adu-ți aminte de ei. În suferința lor, în singurătatea lor, în lipsurile lor, în amarul pe care îl încearcă. Te rog, Tu care ești credincios și bun, nu-i lăsa singuri. Mâna Ta bună întinde-o peste ei. Leagă-le rănile, vindecă-le bolile. Binecuvintează-i cu ce au nevoie, ca să nu-și piardă speranța. Că Tu ești singurul Dumnezeu adevărat. Adevărul Tău este singurul adevăr, autentic, imuabil. De aceea, în admirația pe care o încercăm în sentimentele noastre, în această măreție de care ne faci parte să te cunoaștem pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, îți mulțumim din suflet pentru că ne ajuți să te înțelegem și să te urmăm, fără să facem idol din nimeni și din nimic, în afară de tine, singurul Dumnezeu adevărat. Ne încredem în tine. Și îți mulțumim că Tu ești stăpânul nostru și că ne vei duce în cer să avem parte de tine pentru un timp fără sfârșit. Binecuvântat să-ți fie numele în veci, Tată, Fiule și Duhul Sfânt. Amin.